Patvork, predavanje broj 30. Samovolja, ponos i strah. Pozdravi u ime Gospoda. Donosim vam blagoslove, prijatelji moji. Blagosloven je ovaj čas. Ovo predavanje neće biti sasvim razumljivo onima koji nisu upoznati sa prethodnim, pošto ono predstavlja deo serije predavanja. Zarad onih prijatelja koji su ovde prvi put, volio bih da kažem još jednom, nekim ljudskim bićima je tako teško da shvate da je ovakva komunikacija moguća. Oni koji ne razumeju velike stvari koje su moguće u Božjoj kreaciji, odmah koriste često neshvaćen reč podsvesno da objasne ovaj fenomen. Preklinjem vas, prijatelji moji, raskinite sa predrasudom da duh ne može da se manifestuje kroz ljudsko biće i da je ovo što slušate samo podsvesno ili nadsvesno medijuma, kojim god imenom odabrali da ga nazovete. Komunikacija sa duhovnim svetom svih sfera je uvek bila moguća. Moguća je i sada i uvek će biti moguća pod uslovom da ljudska bića koja žele da uspostavi takvu komunikaciju ispunjavaju neophodne uslove. To što u nekim slučajima komunikacija možda nije izvorna, ne znači da je uvek tako. Mogao bih da pružim detaljnije objašnjenje zbog čega bi za ljudsko biće koje je još uvek u ciklusu inkarnacije bilo nemoguće da iznese ovo znanje koje ja mogu jednostavno da provedem kroz medijum u transu. Kad bi nesvesni deo ljudskog bića dobio takvo znanje, da je dovoljan jednostavan ulazak u stanje transa da bi se ono iznalo na površinu, razlika između stanja transa i normalnog stanja ne bi bila tako izražena, moji prijatelji. Ipak ne želim da se zadržavam na ovoj temi. Jednostavno vas molim, ne mislite da zbog toga što većina ljudi oko vas veruje da je ovo sve sujeverije, da to ne može da bude moguće i da su oni apsolutno u pravu. Ne verujte da je nesvesni deo ljudskog bića onaj koji vam se večeras obraća. To nije tako. Sada, prijatelji moji, večerašnje predanje će najpre delovati slično prethodnom, o tome da će nalikovati jednom veoma apstraktnom i filozofskom predavanju koje naizgled nema nikakve veze sa vašom sadašnjom egzistencijom. Međutim, istina je upravo suprotna. Kada nastavim, vidjet ćete da sve što vam kažem, makoliko se činilo da je daleko od vašeg života, ima neposredan i direktan uticaj na vaš život. U spisu Pistis Sofija na starogrčnom grčkom mudrostu veri ili vera u mudrosti, o kojem moj prijatelj predaje, imate plan ili šemu, kako vi to nazivate, u kojoj su duhovne sfere označene različitim stepenima. Tik ispred presvetog neizrecivog ili kuće Božje, kako je mi zovemo, prikazana je jedna sfera pod imenom najviši svet svetlosti. U ovom najvišem svetu svetlosti postoji beskonačan broj svetlosnih sila u jednom velikom rezervuaru ili bazenu. Šta su ove svetlosne sile? Svetlosne sile predstavljaju svaki božanski aspekt u kreaciji i svaki dobar kvalitet ili vrlinu koju je moguće zamisliti. Svaka od njih je jedna naročita svetlosna sila i personifikovana je kao duh ili anđel. U poslednjem predavanju sam pomenuo da je 12 aktivnih i 12 pasivnih sila također ima svoje personifikacije. Isto je sa svetlosnim silama. Postoje duhovi ili anđeli, predstavnici, kao i njihove emanacije. Isijavanje ovih sila, zgusnuto u duhovnu formu, izuzetno delikatne teksture, stvara ova bića. Ova bića zauzvati sijavaju njima svojstvenu svetlosnu silu. Svetlosne sile se zakupljaju u jednom ogromnom rezervuaru. Baš kao što je sve jedno u Bogu, tako je i sa ovim svetlosnim silama. One čine jednu celinu. Ipak, svaka individualna svetlosna sila se ističe kao nešto individualno ili pojedinačno sa sopstvenom različitom bojom, mirisom, tonom i ostalim kvalitetima. Kada bih vam rekao koliko vrsta percepcija postoji u ovoj visokoj sferi, ne biste verovali, jer vi imate veoma ograničen opaženi kapacitet. U ovom rezervuaru su individualizovane sile prepoznatljive, a ipak formiraju jednu harmoničnu celinu. One i sfere najvišeg svetlosnog sveta, gde su koncentrisane i sjavaju ko svim nižim sferama, naravno sa opadajućim intenzitetom. Nadalje ćete u ovom planu naići na viši ili srednji svetlosni svet, u kojem su sve ove svetlosne sile ponovo sakupljene, koncentrisane i zgusnute u neznatno grublju teksturu koja je još uvijek izuzetno delikatna u poređenju sa vašim standardima. Svetlosne sile se odatle šalju u sve ostale svetove. Ali u ovoj sferi, u višem ili srednjem svetlosnom svetu, duhovna bića ili personifikacije individualnih svetlosnih sila imaju svoju organizaciju, ili kako to Pistis Sofija naziva, redove. Svaki red predstavlja jednu od svetlosnih sila koju predvodi individualizovani duh i služi čitavom planu spasenja u različitim stepenima poput jedne vrste hijerarhije. Ovi redovi mogu također da se nazovu i horovi i međusobno se razlikuju po specijalnim oznakama, izgledu odora itd. Svako stvoreno biće, uključujući i svakog od vas, svako ljudsko biće pripada jednom od ovih specifičnih redova svetlosnih sila. Vaše bazično biće je deo jedne od ovih svetlosnih sila i redova. Ako je postignut izvestan stepen razvoja, vi u dubokoj meditaciji možete da otkrijete ili naslutite koje je vaše temeljno biće, što naravno ne isključuje ostale vrline, kvalitete ili talente. Međutim, postoji jedan bazičan, značajan element u samom jezgru svakog bića, duha ili osobe. Takav osnovni kvalitet može biti hrabrost, ljubav i plemenitost itd. Posjedovanje hrabrosti ne znači da ne posjedujete ljubav ili kapacitet da volite. Iako i najviši anđelski predstavnici svake sile imaju i sve druge kvalitete, oni imaju jedan bazičan kvalitet po kojem se ističu i koji ojačava i snabdeva sve ostale božanske aspekte pre nego da ih oslabljuje i isključuje. Tako je za vas moguće da otkrijete osnovni ton ili istaknut kvalitet vašeg bića. Pošto ste čuli prethodne serije predavanja koja se bave kreacijom i padom, do sada bi trebalo da ste razumeli da su sva bića u kreaciji savršena na jedan specifičan način. Također, da se pad nije desio, svetlosna sila i božanska moć kojim je svako biće obdareno također bi služila svrsi upotpunjavanja savršenstva na druge načine kako biste zaista postigli bogoliki. Pre nego što se dostigne ovo stanje, bogolikost može da bude samo delimična. Čim se ispuni plan spasenja, nastaviće se dalja ekspanzija ka savršenstvu. Za sada su redovi sa svim ogromnim mnoštvom bića kojim pripadaju specifično savršeni na jedan način. Ovo se odnosi čak i na pale duhove koji su osnovno savršenstvo u svojoj izvornoj prirodi talent sačuvali praktično netaknutim, iako je to prekriveno nižim ja i svim slojima nesavršenosti različitih stepena gustine. Proces razotkrivanja osnovne savršenosti predstavlja put pročišćenja. Ovo nekim od vas može pružiti dobar materijal za meditaciju. U trenutnoj fazi vašeg razvoja potrebno je da se koncentrišete na otkrivanje kako je vaše niže ja zaista. To znači da treba da pronađete svoje mane i u potpunosti uvidite njihovo postojanje, njihov značaj i njihov efekat na vas i vaš život. Također u izvesnoj fazi vašeg rada važno da se upoznate sa posebnom individualnošću vašeg višeg ja, kako biste ga iskoristili za svoje pročišćenje i uvidjeli njegovu specifičnu silu. U prethodnom predavanju sam govorio o tri osnovne prepreke savršenstvu koje se podjednako odnose na svakoga. O samovolji, ponosu i strahu. Od pada su ove tri osobine postajale sve jače u meri u kojoj je pad napredovao. One zamagljuju vašu bazičnu svetlost. Svrha ovog puta pročišćenja nije samo da osjetite svoju osnovnu svetlost, već također da uvidite da u vama postoji samovolja, ponos i strah i da otkrijete u kojoj meri oni postoje, kako uzajamno deluju i zavise jedni od drugih. Jer samo ćete uz ovo razumevanje sebe moći da prevaziđete tamne zidove koji stoje na putu između vas i vaše bazične svetlosti. Isprva, prijatelji moji, možete pitati kako su povezani samovolja, ponos i strah? Zašto je jedno nezamislivo bez drugog? Jer tako jeste, prijatelji moji. Ako imate jedno, nužno imate i sve tri osobine. Možda jedna može biti izražajnija od druge ili očiglednija, svesnija od druge, ali nemoguće je posjedovati samo dve, a da treća potpuno nedostaje. Iskreno nastojanje da se hoda ovim putem pročišćenja i razumijevanje uloge samovolje, ponosa i straha zasigurno je od suštinske važnosti na ovom putu. Nemojte verovati da postoji jedno živo ljudsko biće koje je potpuno oslobođeno samovolje, ponosa i straha. Prema tome, moje reči se odnose na svakoga. Jedina razlika može biti da ih neki imaju više, a neki manje. Ovo ću vam i pokazati u sljedećim rečima. One će biti od velike važnosti za vaše razumijevanje sebe. Najpre, opet možemo da pojasnimo da postoji upečatljiva razlika između samovolje i slobodne volje. Da bih se uverio da to jasno razumete u ovom kontekstu, ponovit ću da slobodna volja može da se upotrebi za dobro ili loše. I ovo je važno. Ne možete reći da ona služi samo dobrim svrhama, jer kao što sam upravo rekao, ona može također da se koristi i u zle svrhe. Međutim, sigurno je da lični razvoj ne može da se postigne bez pune upotrebe slobodne volje. Volja Božja ne može da se ispuni ako ne upotrebite svoju slobodnu volju da prihvatite volju Božju samo inicijativno i po vlastitom izboru. Slobodna volja je najveći dar kojim ste obdareni i bez nje nikada ne biste mogli da postignete status bogolikosti. Međutim, ona mora da se razlikuje od samovolje, volje malog ja ili malog ega. Samovolja nastoji da dobije ono što hoće, bez obzira na posljedice i na štetu koja može da se učini drugima, a prema tome na koncu i sebi. Samo što je mali ego suviše slep da bi ovo razumeo. Samovolja je slepo i nezrelo stanje, suviše slepo da uvidi da je ono što želi protivno duhovnom zakonu i ličnosti nužno donosi patnju i zatočeništvo. Uzmite na primjer neku duhovno nerazvijenu osobu, nekog zločinca. Takva osoba će koristiti samovolju na vrlo očigledan način kako bi ona služila njegovim prividnim koristima, zanemarujući sve zakone, duhovne kao i ljudske, jer ono što se njemu čini pogodnim, on želi i da dobije. Sada ne diskutujemo takve lako prepoznatljive slučajeve. Prosječno ljudsko biće ne čini zločine ili antisocijalna dela delimično zato što uviđa da je to pogrešno. Osjećaj etičnosti je čak kod nereligiozne osobe već razvijen u dovoljnoj meri da se okane želja koja niže ja možda još uvijek gaji, a delimično je zato što se jednostavno suviše plaši da ulazi u konflikt sa svojim okruženjem. Međutim, mi ne diskutujemo o očiglednim spoljašnjim delima onih koji su vođeni samovoljom, jer to ne bi bilo primenjivo ni na koga od vas. Fokusiramo se na emocionalne struje samovolje koje postoje u svakom od vas. Jer svako nepročišćeno biće želi, moguće svesno, stvari koje su pogrešne i koje su protivne duhovnom zakonu. Ovaj konflikt između svesne i nesvesne želje predstavlja najveći hendikep u vašem razvoju. Prema tome, od najveće je važnosti da smognete hrabrosti da ispitate svoje osjećanja, da ih prevedete u jasne i koncizne reči kako biste uvidjeli. Ovdje imam želju koja potiče od mog malog ega i moje samovolje i koja nije u saglasnosti sa drugim delom moje prirode koja je isto toliko realna. Kako je ovo povezano sa strahom? Ako je vaša samovolja jaka, a ona može biti sve jača ako je nesvesna, vi morate neprestano biti u strahu da želje vaše samovolje neće biti zadovoljene. Tako pronalazite strah u sprezi sa samovoljom, jer duboko u svom srcu vidite kako znate da sve želje vaše samovolje nikada ne mogu da se ispune. One su najvećim dijelom nemoguće i nerazumne želje. U vašem konkretnom slučaju, usled vaših prošlih života i prepreka koje ste postavili u svojoj duši, ono što želite ne možete da se ispuni, bar ne u ovom trenutku, osim ako ne otkrijete prepreke kako biste ih uklonili. Struje unutar vas teku u različitim pravcima. Samovolja veoma snažno želi nešto što je pogrešno, nemoguće ili kontradiktorno ostalim strujama u vama, dok istovremeno imate unutrašnje znanje svog najdubljeg bića, višeg ja, koji vrlo dobro zna da ove želje ne mogu da se ispune. Ovo znanje stvara strah, pošto samovolja i dalje zahteva zadovoljenje. Ako meditirate na ove reči, prijatelji moji, steći ćete daleko više uvida u svoju dušu, u svoj život i u svoju trenutnu situaciju. Opet, nije dovoljno saslušati samo jednom da biste ih zaista razumeli. Ako meditirate na njih i primenite ih na sebe, počet ćete da tragate u sebi gdje možda imate takve želje. Vidjet ćete kako strah automatski nailazi usled želje samovolje. Time ćete nastaviti jedan korak dalje na uzlaznoj lestvici. Ali vi morate imati hrabrosti da tragate u tom pravcu, jer samo tamo leži vaše oslobođenje od vlastitih okova. Hajde da se sada okrenemo ponosu. Šta znači ponos? Ponos znači da je vaš ego važniji od ega druge osobe, da želite čar za sebe i da ste sujetni. Ako poniženje druge osobe osjećate manje od vlastitog, vi još uvijek imate previše ponosa. A ko se tako ne osjeća, prijatelji moji? Ko istinski isto reaguje na poniženje drugih ljudi kao i na svoje? Niko od vas. Ako ste vi sami poniženi, vi ste povređeni. Ako je druga osoba ponižena na isti način, vama može biti žao, ali je reakcija sasvim sigurno potpuno drugačija, bez obzira koliko pokušavate da kažete sebi da to nije tako. Budite iskreni prema sebi, ova iskrenost će vas sigurno učiniti više, za vas učiniti više od bilo kakvog samozavaravanja. Osjećanja se menjaju indirektno, a ne silom, niti prostim pokušanjem da sebi kažete da se osjećate na način na koji se ne osjećate. Prema tome, takva lična procena će biti najbolje sredstvo da postepeno promenite svoje osjećanja i u ovom pogledu. Ne predlažem vam da to sprovodite pokušavajući da prizovete ista osjećanja povređenosti sujete kao da je neko drugo ljudsko biće poniženo. Ne, radije naučite da ne činite sebe toliko važnim, jer se vaš mali ponos i ego ne računaju ni upola koliko vam to osjećanja govore. Ako naučite da budete distancirani u odnosu na svoju sujetu, tada i samo tada ćete imati ispravan osjećaj s razmere kada se poredite sa drugima i prema tome imati iste reakcije za druge kao i za sebe. To je ono što se misli kada se kaže da volite svog brata kao što volite sebe. Sve dok sa svojim bratom se osjećate drugačije nego sa sobom, vi osim zakona o bratstvu narušavate i duhovni zakon pravde. Jer vaše reakcije sigurno nisu pravedne. Vi možete delovati po pravdi, to je istina, ali to može biti dovoljno za neke ljude, možda nedovoljno za vas. Vi znate da vaše dela, pa čak ni vaše misli, nisu dovoljne da dozvoli da se do vas probije čista emanacija pravde. Vaša svetlosna sila ne može da se oslobodi sve dok vaše osjećanja nisu u saglasnosti sa duhovnim zakonima. Stoga vi ste nepravedni u svojim osjećanjima. Sebe stavljate na viši nivo od svog brata. Onog trenutka kada vaše sujete i ponos sebi pridaju takvu važnost, vi ste opet u neprestanom strahu, plašići se da vam ljudi oko vas neće odobriti zadovoljenje ponosa. Prema tome, vi u emocionalnom smislu morate da odustanete od želje da sopstvenu ličnost postavite na uzvišen nivo iznad svojih bližnjih. Samo ćete na taj način biti oslobođeni straha. Ne moram da idem u detalje da vam pokažem povezanost između samovolje i ponosa. To je prelako. To možete da uradite i sami. To možete da upotrebite kao meditativnu vežbu. Međutim, ne radite to apstraktno ili bezlično. Pokušajte to odmah da primenite na sebe. Pokušajte da vidite gde se tako osjećate. Što se tiče veze između samovolje i straha ili između ponosa i straha, ja sam vam je pokazao. Baš svaki dan vam donosi brojne prilike da upravo na ovaj način posmatrate svoja osjećanja. Na nesreću, vi zaobiđete većinu ovih prilika za samospoznaju i pročišćenje. Pustite ih da promaknu. Ako se vama pojavi neko neprijatno osjećanje, vi ste veoma brzi u tome da ga sklonite u stranu. Postojeće olaki izgovori. Mane i nesavršenosti drugih ljudi treba da budu odgovorne za vašu vlastitu disharmoniju i vaše vlastite unutrašnje konflikte. Ali postoje periodi kada ne možete da nađete nikoga koga biste okrivili. Pa onda to samo zataškate i brzo obrazložite. Vi ste samo loše raspoloženi. Vi ne znate zašto se osjećate uznemireno, život je generalno težak, možda je čak i do vremena. Ne, prijatelji moji, kad god postoji nešto što vas muči, odgovor ćete pronaći u svetlu onoga što sam vam upravo rekao. Pogledavši to sa ove tačke gledišta, uradit ćete mnogo više za svoje lično savršenstvo i oslobođenje, prijatelji moji. Sve dok ste uhvaćeni u zamku samovolje, ponosa i straha, nikada ne možete da budete srećni. To je nemoguće. Možete da se borite protiv čega god želite, možete da radite šta god hoćete s polja, ali vi samo uklanjate simptom, vi ne sečete rak iznutra. Promislite ovim rečima, meditirajte na njih, jer u njima zaista imate riznicu korisnog materijala i ključ za vaše probleme. A sada ću se, moji dragi prijatelji, okrenuti vašim pitanjima i odgovoriti na njih najbolje što umem. Pitanje. Zar nije volja da se služi Bogu i da se bude bolje ljudsko biće, isto tako i sebična, pošto znači da postajemo srećni? Odgovor. Dobro si pitanje postavio, dete moje, odgovorit ću ti. Iako neki ljudi mogu da stupe na ovaj put sa donekle nečistim motivom, još uvijek je bolje zaputiti se nego se kloniti puta. Nastavljajući ovim putem, pre ili kasnije mora doći uvid da ste vi taj bližnji i da je taj bližnji vi. Ako postanete srećni, vi nužno i druge činite srećnima. A kada kažem srećni, ne mislim na sreću za koju verujete da će biti vaša ako se ispune želje vaše samovolje. Govorim o većoj sreći koja mora biti vaša kad hodate ovim putem samopročišćenja. Čim dostignete izvesnu visinu, vaša vlastita sreća neće više biti cilj, ona će biti sredstvo za postizanje krajnjeg cilja. Savjetujem vam da čak i pre nego što ovo postane vaš vlastiti uvid i pre nego što možete da se osjećate ovako, da se ne molite samo za razumevanje onoga što ovdje govorim. Molite se i za snagu i prosvjetljenje i sve što je potrebno da biste slijedili ovaj put, ne samo zarad sebe, već kako biste mogli da postanete izvor davanja i služenja. Ovo u suštini znači da krajnja svrha nije vaša sopstvena sreća, već pomoć koju dajete i koja vi jeste drugima. Ali nemojte se zavaravati, uvidite koliko su vaše emocije još uvijek daleko od vaše molitve. Time što vidite raskorak, a ipak se molite za taj cilj i nastavljate rad lične analize i iskrenosti prema sebi, jednog dana ćete se osjećati kao jedno sa svakim stvorenjem. Pitanje. Ako naša duša tokom sna dobija pouke, zašto se u budnom stanju ne sjećamo onoga što je duša naučila? Odgovor. Postoje mnogi dobri razlozi za to. Pre svega, razlozi koji ti deluju su isti oni koji tu deluju su isti oni zbog kojih je u ovoj inkarnaciji uklonjeno sećanje na vaše prethodne inkarnacije ili zbog kojih je izbrisano sećanje na postojanje duše u duhovnim svetovima između inkarnacije. Da je znanje o postojanju duhova, nepreglednih svetova koji postoje izvan vaše zemaljske sfere i o činjenicama reinkarnacije tako lako dostupna, ne bi bilo moguće da ispunite svoj život. Bilo bi prelako. Za najveću riznicu znanja mora da se bori i da se za to plati cenom samorazvoja trijumfom nad nižim ja. Bez obzira na to koliko ste čitali o ovoj temi, vi nikada nećete biti ubeđeni u to ako niste stekli božansko prosvjetljenje. Božansko prosvjetljenje je nešto za što morate da radite. Morate da platite cenu i da ga zaslužite jer to je najveći dar. Ako bi se znanje o vašim prošlim životima i onostranim svetovima samo spustilo u vaše krilo zadržavanjem pamćenja ili drugim sredstvima, ne bi bilo borbe, a prema tome ni razvoja. To također može biti i prepreka znanju izvesnih faktora vaših prošlih života. Sve dok niste sazreli za to, a do ovoga može doći jedino putem razvoja, za vas može biti štetno da znate izvesne stvari. Tokom spavanja, kad je vaš duh u duhovnom svetu, vi često imate uvide u vaše prethodne inkarnacije, u razloge ovog sadašnjeg života i u to šta treba da postignete. Sa tim može da bude povezano bolno saznanje koje vi ne možete da upotrebite konstruktivno u ovom trenutku. Ono vas može obeshrabriti i spustiti vaš razvoj. Bog vam je dao priliku za potpuno čist početak, bez ikakvog tereta. Prema svojim odlikama u ovoj zemaljskoj sferi dobit ćete instrukcije, vojstvo i savjet u duhovnom svetu, kad je vaše telo usnulo, a vaš duh slobodan. Ovo saznanje ostaje u vašem nesvesnom i može indirektno da utiče na vas kada ste budni, čak i ako vi ne znate zbog čega reagujete na izvestan način, zašto donosite izvesne odluke itd. Svesno, vi morate da se borite za sve, za znanje kao i za duhovni razvoj. Pod borbom, naravno, mislim na borbu sa vašim nižim ja. Također, ako je neko već razvijen u izvjesnoj meri, on ili ona tokom spavanja može da ispunjava zadatke sa ostalim duhovima koji su izvan tela ili sa drugim ljudskim bićima koje također spavaju. Ovo pomaže drugima, a prema tome i čitavom planu spasenja. Ali jasnog sećanja ne sme biti osim u izuzetnim okolnostima. I do ovoga može doći. Pitanje. U kojoj formi duhovi koji su još uvijek nerazvijeni vide vaše duhove? Odgovor. Kad nerazvijeni duhovi dođu u kontakt sa višim duhovima, oni ih ne vide kao anđele ili svetlosna stvorenja. To bi bilo prelako. Opet, isti zakon važi i ovdje. Ako viši duhovi siđu u niže sfere, što oni redovno i prema planu čine u izvesnim intervalima, oni promene svoj fluid i svetlost se ne pokazuje. Jer ovim stvorenjima bi bilo i suviše lako da prihvate Božju riječ zato što ju je izgovorio očigledno anđeo. Koliko vas, na primjer, kaže, kada bih mogao da vidim Boga ili da mogu da vidim anđela, poverovao bih. ali vi ne slušate reči koje govori. Isto i sa ovim duhovima. Nema nikakve razlike, oni moraju da nauče, baš kao što vi morate da naučite, da razlikujete ispravno i pogrešno. Razlike između istine i neistine po merilima same istine, a ne zato što neka osoba deluje kao autoritet i da je zbog toga lako verovati. Koliko mnogo ljudi prihvati nešto što je uvaženi autoritet rekao, a ipak odbacuje te iste reči ako ih izgovara neko koga omalovažavaju. To ne znači da su oni razvijeni. Razvoj znači nezavisnost, sposobnost da se razabere istina od neistine. Prema tome, duhovi u nižim sferama ne vide anđele onakvim kakvi oni zaista jesu. Viši duhovi im se pojavljuju baš kao i neko od njihove vrste i oni im se obraćaju na takav način. Prema tome, ne na samim duhovima je da odluče da li žele da veruju ono što im je saopšteno ili ne. Oni moraju da prihvate ono što čuju po samoj vrednosti izrečenog, pa je prema tome dobro što veruju da im ove ideje dolaze od nekoga na njihovom vlastitom nivou. Isto važi i za čovečanstvo. Na ovoj zemlji su inkarnirani mnogi duhovi različitog stepena razvoja, a ipak ljudsko obličje ili spoljašnja pojava nisu pokazatelji razvoja entiteta. Ovo je jedini mogući način za vas da postanete istinski slobodni i nezavisni. Međutim, i u pogledu toga postoje izvesni izuzeci. Nije da nikada ne postoji izuzetak od zakona nužnosti nezavisnog odabira i prepoznavanja, ali u izvesnim trenucima svetlost prodire u svet tame u nekoj meri. Tada se anđeli Božiji prikažu. I za to postoje dobri razlozi, ali to se ne događa radi podučavanja stvorenja u nižim sferama o istini. Budite blagosloveni.